Procesi në ngadalti integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian kanë nxitur liderët e këtyre vendeve të debatojnë rreth alternativave siç është bashkëpunimi mes tyre. Në forumin e Prespës për dialog, presidenti Steo Pendarovski theksoi nevojën e rikthimit në një lidhje dhe bashkëpunim më të fortë të Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Bëja duke qartë se nuk është e aftë udhëheqje vetme. Shqipëria nuk do të donin të udhëheqnin të vetme, kurse elitat në rajon nuk janë të interesuara. Për të qenë të sinqert me ju, të çojnë përpara transferimin e vërtetë të shoqërisë sonë. Rezultati përfundimtar është që Ballkani Perëndimor në dekadën e fundit në fushën e ekonomike është shumë pas Bashkimit Evropian. Washingtoni është këtu vetëm për ta parë rendin e të gjitha treguesve demokratik. Nëse ne sinqerisht nuk përpiqemi të vendosim një linjë që ka qenë shumë e frytshme në vitet 90-ta, në kushte të ndryshme nga tani, atëherë askush nuk mund të thotë që 10 vjet më vonë Ballkani Perëndimor doja del me sukses. Nuk flas vetëm për integrimin e BE, flas për reformat e vërteta dhe për lumturinë e njerëzve tanë.
Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev ishte në të njëjtën vit duke vendosur teksin në dështimin e Bashkimit Evropian për të mbajtur premtimin dhe të jap datë për fillimin e negociatave si për Shkupin ashtu edhe për Tiranën.
The Western Balkan is stronger.
Ballkani Perëndimor është Evropë. Sa më të forta dhe stabile janë lidhjet transatlantike, aq më i fortë dhe stabil dhe me prosperitet është Ballkani Perëndimor. Një angazhim i përbashkët mes SBA-ve dhe Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor është esencial. BE-ja duhet ta gjejë përsëri veten dhe të kthehet në rrënjët e veta.
Kryeministri shqiptar Edi Rama shprehet më pak pesimist nga vendimi i Bashkimit Evropian dhe më optimist për rezultatet nga një treg i përbashkët dhe bashkëpunim më të madh mes vendeve të rajonit. Shqipëria në këtë plan është e gatshme të bashkëpunojë me të gjitha vendet, kurse vendet tjera, tha Rama, mund të zgjedhin se me cilin duan të bashkëpunojnë.
If we can measure depression,
nëse ne mund të masim depresionin, ata në BE janë më në depresion se ne, janë më të frustruar se ne. Ne nuk lutemi, ne nuk jemi këtu për të thënë se shikoni, ne jemi njerëz të mirë, sillemi mirë, pse s'na ndodhni. Jo, ne rritemi. Për një konferencë në Zoom nuk mbajmë një pritje sikur të na japin të gjithë shtëpinë. Nuk doni të bëjmë një konferencë ndërqeveritare? Atëherë shumë mirë, një konferencë më pak. Sigurisht se kemi akoma konflikte që duhet të zgjidhen, por ajo që i mban konfliktet e pazgjedhura kryesisht konfliktin me Serbisë dhe Kosovës, nuk duhet të mbajë pjesën tjetër të pazhvilluar. Derisa përpiqemi të zgjidhim atë, ka aq shumë gjëra që mundemi të bëjmë bashkë. Duke bërë gjëra të tjera bashkë, ne e bëjmë atë konflikt më pak të vështirë për të zgjidhur.
Ndërkohë, rreth mini Schengenit, kryeministrat e vendeve janë darë me qëndrime të ndryshme. Derisa kryeministri i Shqipërisë është pro, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mendon se ideja e një mini Schengeni nuk është në shërbim të qytetarëve të rajonit. Bashkimi Evropian është proces i ngadalshëm, por sipas Kurtit është shpresë e vetme. Në ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë se kredibiliteti i Bashkimit Evropian në rajon është në nivel të ulët dhe vendet anëtare duhet të punojnë në kthimin e besimit. Ky ishte mesazhi i ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit Philip Riker në forumin e Prespës për dialog para liderëve të rajonit dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Mbozënien e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë e quajti dështim që dobson bashkëveprimin e Unionit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Si mundemi ne të kërkojmë nga vende tjera të rajonit që synojnë BE-n që të zbatojnë reformat e caktuara nëse kanë arsye të forta dhe të dukshme që kjo s'do të shpërblehet? Prandaj është esenciale që vendet anëtare të BE-s të mbajnë premtimet e tyre dhe shpresojmë të shohim këtë në javët dhe muajt e ardhshëm. Një vend tjetër ku BE-ja mund të tregoj konsistencë dhe besueshmëri është liberalizimi i vizave për Kosovën.
Ndërkohë, komisari i Bashkimit Evropian për Buxhet, Johannes Hahn, tha se dështimi i Bashkimit Evropian për fillimin e negociatave me dy vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund të arsyetohet. Ai kërkoi që kontestin me Bullgarinë ta marrin në dorë politikanët dhe vendosi theksin në reformat që vendet duhet të bëjnë në sundimin e së drejtës.
Mendoj se ka një mundësi nëse procesi drejtohet nga politikanët. Nëse e lëmë në duart e ekspertëve dhe shkencëtarëve, nuk do të ketë rezultat. Qasja e mirë e një politikani të mirë e një lideri, siç e pam në Prespa, është arritja e marrëveshjes, e kompromisit të mirë, që është në dobi të gjithëve. Në fund të dy palët përfitojnë më shumë nga marrëveshja sesa nëse nuk ka kompromis. Kështu që tani është koha për politikanët ta tregojnë veten dhe të shohim se si mund ta zgjidhim këtë.
Ballkani Perëndimor megjithatë po ndihet gjithnjë e më afër fal bashkëpunimit të ndërsjellët. Në këtë javë është hequr roamingu për qytetarët e Ballkanit Perëndimor ku përfshihet edhe Kosova. Ambasadorët e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Malë të Zi, Tomas Sunjog dhe Oana Kristina Popa shënuan fillimin e epokës pa tarif roaming në Ballkanin Perëndimor. Në një bisedë telefonike të dy ambasadorët kanë folur për rëndësinë e kësaj arritje për qytetarët e Ballkanit Perëndimor si rezultat i kontributit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që procesi i vaksinimit vazhdon në tërë Maqedoninë e Veriut. Tashmë pikat e vaksinimit kanë filluar imunizimin me vaksinën kineze Sinovac. Ministria e Shëndetësisë njofton se në të gjitha qytetet, kjo vaksin është në dispozicion. Ndërkohë që bëhet e ditur se deri më tani janë vaksinuar mbi 11.000 qytetarë. Dozën e dytë kanë planuar 1.774 qytetarë. Deri më 15 korrik priten të vaksinohen të gjitha ata të cilët janë paraqitur në webpaqen vaksinacia.mk, afat i cili pritet të rrumbullaksoj vaksinimin e 500.000 qytetarëve. Pas 15 korrikut, autoritetet kanë njoftuar se do të fillojnë vaksinimin në terren të personave të cilët duan të vaksinohen, por nuk janë paraqitur deri më tani. Në anën tjetër, derisa në të gjitha qytetet, kryetarët aktual, po edhe ata që kanë pretendime, kanë filluar një fushat të ngjeshur, data e mundshme e zgjedhjeve lokale nuk dihet akoma, edhe pse jo zyrtarisht përmendet 17 tetori. Partitë politike megjithatë thonë se nuk kanë diskutuar për këtë temë as brenda tyre dhe as në bisedimin ndërpartiake. Sipas LSDM-s, në fuqi është marrëveshja mes dy liderëve politik Zaev dhe Miskovski, që zgjedhjet të mbahen në gjysmën e dytë të muajit tetor, në mbi atë do të merret një vendim me konsensus. Gjysma e dytë e muajit tetor ka 3 diela, 17-24 dhe 31 tetor, në ndërkohë që komentohet edhe 17 tetori si datë për votimin në rrethin e parë dhe 31 tetori për rrethin e dytë. Megjithatë, do të presim që data e mundshme e zgjedhjeve të zyrtarizohet, ka edhe institucionet të sistemit që kujdesen për zbatimin e kodit zgjedhor, si Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe Kryetari i Kuvendit që duhet t'i shpall ato. Megjithatë, qytetarët presin të artikulojnë qëndrim konkret për këto çështje dhe përfundimisht të përsaktohen se nga do t'a japin votën për zgjedhjet lokale. Në tetor dhe në fillim të nëntorit përfundon edhe mandati disa kryetarëve të komunave dhe këshillave komunal. Data e përfundimit të mandatit variron për secilin kryetar dhe këshill varësisht datës së verifikimit të mandateve të tyre në vitin 2017. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmeti.